the summer pain pump. Tuva Sivertsen var dette med låta Legg opp.
Studio 2 I dag var laget av Marius Terjesen, Lisbeth David Andersen, vaktsjef Hilde Bjørnskau, produsent Eivind Skrødal I studio, Einar Lie Slangsvold og meg, Christian Bendiksen. På P2 nå får du Dagsnytt 18.
Har Høyre forlatt alle tanker om å ta vare på naturen, spør SV etter at partiet kritiserte fire statsforvalteres nei til kraftutbygging I villreinområdet. Heller mindre kontroll av bistandsmidlene enn mer kontroll, mener tidligere bistandsmedarbeider. Han mener for mye kontroll går utover de som trenger pengene. Han møter bistandsministeren til debatt. Prester I Sandnes I Rogaland får ikke lov å drive lotteri, selv om pengene de samler inn går til å hjelpe rusavhengige, slår lotteritilsynet fast. Derfor må trolig kommunen si opp en prest og avslutte hjelpearbeidet. Og mye skrik til mye ull. Barnelege ber foreldre være forsiktige med å kle barna I ull, men hun beskyldes for å gi villedende råd. Ja, dette noen av sakene I tirsdagens Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas. SV kritiske til at Høyre har gått ut mot fire statsforvaltere som har sagt nei til kraftselskapet Lyse I en større kraftutbyggingssak I Røldal og Suldal I grenseområdet mellom Rogaland og Vestland. Det gjelder moderniseringen av et kraftverk og byggingen av fem nye. Bare oppgraderingen ville gitt høyere produksjon av strøm tilsvarende det 50 000 husstander bruker. Utbyggingen den ble stanset fordi en rødlistet villreinart har trekkruter gjennom området ifølge Aftenposten og Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant I SV fra energi- og miljøkomiteen. Hvorfor reagerer du sånn på denne kritikken? Vi trenger kraft.
Vi trenger kraft, men vi kan ikke bygge ut kraft på bekostning av villreinstammen I Norge. Vi har den sørligste villreinstammen I Europa. Vi har et særskilt ansvar for å ta vare på villrein, og vi vet at villrein I dag trua av utryddelse. Det vi trenger tiltak for å bedre forholdene for villrein, sånn at vi kan få bygd opp villreinstammen med det som vi ser da med planene fra Lysenergi, og som Høyre da åpenbart støtter, at forholdene for villrein vil bli verre, og vi vil føre villrein nærmere kanten av stupet.
Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant fra Høyre og medlem av samme komité, kraftutbygging viktigere enn villrein?
Vi skal kunne klare å ivareta mange hensyn samtidig, og så det ingen tvil om at hvis du tar Norge nå, vi bygger knapt kraft, vi styrer mot vedvarende høyere strømpriser, vi ser at industrien I Europa og I Norge sliter, og det ingen tvil om at når solen ikke skinner og vinden ikke blåser, så trenger vi også energi. Og da mener jeg at når man da har et kraftprosjekt som oppgradering av kraftprosjektet for å få mer effekt inn I kraftsystemet, et veldig viktig prosjekt av nasjonal verdi, som ikke fører til store nye naturinngrep, men som I hovedsak baserer seg på dagens magasiner, dagens elvestrekninger, og som også inneholder en rekke avbøtende tiltak for villreinen, så mener jeg at vi må strekke oss mer for å si ja, framfor å si nei.
Men har ikke de statsforvalterne vurdert akkurat det, og så falt ned på et nei?
Så her det nok faglig uenighet. Dette et prosjekt hvor, ja, hvis man bygger opp et pumpekraftverk, så blir isen over Holmavatnet litt mer usikkert for å ferdes for veldreinen. Samtidig så ender man opp med å åpne opp et annet område på vestsiden av elva, som I dag en barriere for veldreinen. Slik at der vil jo Nordkonsult være uenig med konklusjonen til statsforvalterne og mene at det faktisk vil føre til en noe forbedring for ferdsen for veldreinen. Mitt poeng bare at vi må på en måte erkjenne at enhver kraftutbygging vil kreve en avveining, og de vanskelige. Men I motsetning til SV så kan man ikke si nei hver eneste gang. Man må faktisk også se på verdien av prosjektet og hvor viktig det for industri, for arbeidsplasser, men ikke minst også for å kunne kutte utslipp, som jeg tror, eller trodde SV var opptatt av.
Ja, vis meg den kraftutbyggingen som ikke går utover noe, Haltbrekken.
Det mye kraftutbygging som SV har tatt ord for. Vi har ledet an I arbeidet for å få til blant annet havvind, for å få til mer solenergi I Norge. Men vi snakker her om et område hvor vi har en veldig sårbar villreinstamme, og det ikke noe faglig uenighet blant miljøekspertene om at dette vil være et alvorlig inngrep I villreins leveområde, og at det vil føre den nærmere kanten av stupet. At Lyse har fått bestilt en rapport fra at kraftselskapet Lyse har fått bestilt en rapport fra Nordkonsult som sier at man kan innføre noen avbøtende tiltak, så sin sak, men miljøekspertene ganske entydige I sin dom. Til og med tidligere klima- og miljøminister fra Høyre, Tine Sundtoft, som nå fylkeskommunedirektør I Agder, har innsigelser mot denne utbyggingen og mener at dette pumpekraftverket som man da snakker om, bør skrinlegges nettopp av hensyn til villreinen. Og jeg tror nok at vi for noen år siden så et Høyre som var mer opptatt av å ta vare på naturen enn det vi faktisk ser I dag.
Hvorfor akkurat dette prosjektet så viktig, Turing-Gjede?
Dette et veldig viktig prosjekt, fordi at vi kommer til å ha et mer væravhengig kraftsystem. Når vinden ikke blåser, når solen ikke skinner, så vi helt avhengig av å få ned pristoppene og ha mer kraft, og det får man gjennom pumpekraftverk. Og så jeg helt enig I at vi skal ta vare på villreinen, det en viktig ansvarsart. Vi vedtok en handlingsplan på Stortinget for ikke så lenge siden, hvor terskelen for å ha nye tiltak I villreinsområdene er høyere, og sånn skal det være. Men man kommer ikke unna at når man da har et prosjekt som har avbøtende tiltak for villreinen, og som har så stor nasjonal betydning, så må man faktisk også være villig til å avstille si ja. Og SVs problem at de har ikke et troverdig svar på hvordan de skal kutte utslipp. Det ikke et troverdig svar på hvordan man skal sikre industrien, fordi de mot nesten absolutt alt av nye kraftprosjekt, uansett hvor lite miljøviktig de vil ha.
Det helt feil. Og når vi nå skal starte med å redde villrein og få bygd opp villreinstammen igjen I Norge, og særlig I dette området hvor den spesielt sårbar, så kan vi ikke begynne den jobben med å gjøre det verre for villrein, og så komme såkalt avbøtende tiltak, som I realiteten vil være et plaster på såret, men I sum så blir forholdene verre for villrein. Da må vi heller se på oppgraderingsprosjekt av vannkraften andre plasser som ikke har de negative konsekvensene for en dyreart som faktisk trua av
Er det ny politikk fra Høyres dette turingen?
Nei, det det ikke. Vi opptatt av at man skal ta vare på naturen, men vi også opptatt av at vi får mer fornybar kraft, og at vi klarer å balansere de hensynene så godt det lar seg gjøre. Men vi kan ikke hver eneste gang det snakk om at man kan ha innvirkning på natur og miljø, si nei, sånn som SV gjør, hvis vi ønsker å få lave, stabile strømpriser, ja, men også hvis vi ønsker å få en klima- og energiomstilling som går raskere. Og det problemet til SV. Det veldig lett å si nei, som de gjør. De gjør det på bakkemontert sol, man gjør det på vindkraft, man gjør det på de fleste oppgraderinger av vannkraftverk. Og så jeg som selv igjen enig I at man skal ta vare på villreinen, og der det mange tiltak vi har foreslått. Det også I dette prosjektet, så fjerner man en barriere som nettopp sikrer en ferdselsåre for villreinen. Men man kommer ikke utenom at man må faktisk tørre å si noen ganger at fornybar energi og effekt må prioriteres opp, eller så må man være ærlig på halvbrekken, at man ikke kommer til å nå noen klimamål som SV sier de skal nå.
Vi har gått inn for flere oppgraderingsprosjekt på vannkraftsiden og var med også og så på blant annet et svært viktig prosjekt I Namsen I Trøndelag, hvor man har oppgradert vannkraftverket, og hvor man også har klart å legge forholdene til rette bedre for villaksen enn det var før. Men vi noen gang I en situasjon hvor man da nødt til å sørge for at naturen og hensynet til naturen får forkjørselrett.
Men det hjelper jo ikke å bygge ut vannkraft I Namsen hvis det I Rogaland.
Nei, men det var et eksempel.
Ja, men poenget vel likevel at da må man jo finne den kraften et annet sted, og da må man kanskje sette I gang et nytt prosjekt og enda større grep.
Og det kan være siden ved dette prosjektet som positiv, men det store pumpekraftverket som Lyse planlegger vil være et kjempeproblem for villrein, og det ikke bare SV som sier det, det fire statsforvaltere og den tidligere klima- og miljøminister fra nettopp partiet Høyre, som sier at her må vi la villrein få forkjørsrett, her må vi ta hensyn til det, sånn at vi kan få bygd opp igjen villreinstammen. Det som Høyres svar jo å legge nye barrierer I veien for villrein, sette på noen plaster, men I sum så blir forholdene for villrein verre, og vi fører en nærmere stupe av utryddelse.
Og der står vi. Takk til Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant fra SV og medlem av energi- og miljøkomiteen, og Mathilde Tybring-Gjedde fra Høyre og samme komité. Bør vi bruke mindre ressurser på å påse at alle milliardene Norge betaler ut i bistand faktisk går til det pengene tiltenkt? Ja, spørsmålet reises i en kronikk i bladet Panorama som skriver om nettopp bistand og global utvikling. Både Utenriksdepartementet og Norad fikk kritikk før jul for ikke å ha god nok kontroll med pengene som gis til bistand, men du mener snarere at vi kanskje må stille oss spørsmål om vi ikke har nok kontroll nå. Øyvind Eggen, redaktør i Nettmagasinet, artikulert, og også tidligere rede for Kunnskapsbanken i Norad. Ja, hvordan måler vi om vi har nok kontroll, og når skal vi avgi den?
Og det er spørsmålet som jeg håper at politikerne klarer, eller tør å ta snart. Men vi kan starte med det som vi enige om, og det det at bistand har et enormt korrupsjonsutfordring, hvor vi ikke er i mål, sånn at det må jobbes mer og mer aktivt opp mot korrupsjon. Og så prøver jeg å hevde den kronikken her, at politisk ledelse i UD gjennom flere regjeringer lenge før Tvinnereim kom inn, har prøvd å løse problemer på en måte som tar seg veldig bra ut på Dagsnytt 18, men ikke nødvendigvis i praksis. Og det har ført til at vi har et regime i dag som både er veldig kostnadskrevende, ikke bare økonomisk, men på mange andre måter også, som kan gi dårligere bistand.
Ja, for å etterprøve da, hvor pengene går, vi er jo et ganske byråkratisk samfunn, sikkert helt i toppen på verdensbasis i Norge, så vi setter da for høye standarder, er det du mener?
Nei, vi setter for høye standarder på feil sted. Og noe av det som har gått galt her er jo det at man starter med nulltoleranse mot korrupsjon, som gir både politisk mening og gir faglig mening. Altså det gir veldig meningsfullt også ute i felten. Men så har man ikke definert korrupsjon godt nok. Så har man fylt en hel masse ting i den kurven som vi kaller korrupsjon, som gjør at vi nå inkluderer nesten alle mulige økonomiske avvik. Så at hvis en ansatt sjåfør i en bistandsorganisasjon har juksa med drivstoffkvitteringen på bensinstasjonen, så havner det i det samme regime, samme oppfølgingsløpet, og de samme listene på UD, sin sånne skamliste over bistandsorganisasjoner som har drevet med sånt, som alvorlig korrupsjon.
Ok, vi stopper der, sikkert flere eksempler. Anne-Beate Tvinnereim, bistandsminister fra Senterpartiet, men selv også med bakgrunn fra blant annet Norad. Nå er det sikkert vanskelig for en politiker å skulle si, ja, vi sjekker ikke bistandsmidlene, men ser du poenget til Eggen?
Ja, jeg synes Eggen har mange gode poenger, og det her er dilemmaer som vi baler med hver dag. Fordi ja, kontroll er nødvendig, og det koster også penger, og vi trenger folk til å gjøre det, men det må ikke undergrave effektiviteten og fleksibiliteten i bistanden. Men det som er veldig viktig for meg å si, er at vi har jo ikke nulltoleranse mot risiko. Vi har nulltoleranse mot korrupsjon og mislighold, ikke sant? Og det er den kontrakten som regjeringen har med skattebetalerne. Vi skal slå ned på alle forsøk på at disse pengene brukes på feil måte. Og det er kategorisk, men vi har ikke nulltoleranse mot risiko. Det er kjempehøy risiko i bistanden. Og da må vi innrette bistanden sånn at vi klarer å fange opp korrupsjon og mislighold, men at de som skal gjøre jobben på bakken fortsatt har den nødvendige fleksibiliteten for å gjøre en god jobb.
Og for å gå på noe konkret, Egen, i kronikken din så skriver du jo da at beløpet ned under 500 kroner faktisk da kan bli klassifisert som korrupsjon.
Ja, og det er riktig, og det er et litt sånn kuriøst, nesten altså morsomt eksempel, og jeg synes egentlig ikke beløpet er det viktige her, for hvis de 500 kroner hadde vært reell korrupsjon, at noen hadde prøvd å bestikke en politiker for å oppnå noe, da ville jeg fortjent en plass på den listen. Men dette var et underslag, begått av en utro ansatt. Mange tilfeller handler om at folk som er svindlet, altså går eksterne kriminelle, har klart å svindle en bistandsorganisasjon. Dette er helt uakseptabelt, men det skjer hele tiden i hele verden. Det skjer i privat sektor, altså daglig i Norge. Det omtales aldri som korrupsjon, og jeg er enig, altså Tvinner har rett, altså. Det, altså formelt sett, hvis du leser papirene, så har du korrupsjon og økonomisk mislighold. Og så har Nora, tror jeg, overtolket noe av det som UD har sagt, for dette er det mange ledd her, sånn at man har faktisk nulltoleranse som potensielt kan gjelde for alle mulige avvik fra en avtale. Det begynner å bli veldig, altså det begynner å bli liksom pervertert, altså sånn. Og når det omtales i samme dokument som korrupsjon, så utvanner man alvoret i korrupsjonen. Og det er der jeg vil ta tak i sånn. Her må noen rydde opp litt og lage to kurver.
Men hvordan gjør vi det, Tvinnheim? For det blir jo balansegang, og så har du da Riksrevisjonen som puster Absolutt. I nakken og sier at nei, dette ikke bra nok.
Ja, og bare for å skissere et annet dilemma, vi ønsker jo å, i større grad å bruke lokale organisasjoner og folk som bor lokalt i å levere tjenester, ikke sant? I stedet for å skippe inn bistandsarbeidere fra nord, ikke sant? Men det klart at det også øker risikoen og betyr at vi må ha et annet type regime for å kunne både bistå, veilede, men også kontrollere den bistanden. Og et annet eksempel som jeg synes interessant, som Riksrevisjon påpekte da før jul, det var at det var i forbindelse med en syklon på Mosambik, hvor vi da i norsk bistand hadde sagt ok, her mangler det noe dokumentasjon, vi har ikke klart å sjekke av i alle disse buksene som partneren vår på bakken måtte sjekke av, men vi sier det greit, fordi nå det krise, dette handler om å redde liv, vi kompenserer den kontrollen på en annen måte. Og det klart at hvis systemet skal være så rigid at dette da blir slått ned på som, at det fremstilles nesten som mislighold, så får ikke vi gjort jobben vår skikkelig.
Men du kan vel heller ikke si til enten dagens riksrevisor eller andre at nei, men hør nå her, dere kan ikke kontrollere oss på den måten. Altså, hvordan skal du komme deg forbi det?
Nei, men det forskjell på kontroll og det å forebygge risiko, for det første. Og denne kontrollen må være hensiktsmessig og ikke topptung. Og det kanskje mitt viktigste budskap, da vi må skyve enda mer av ressursene inn mot å forebygge risikoen og veilede. Og så må vi selvfølgelig i siste instans da ha tydelig kontroll, sånn at dersom det mislighold og korrupsjon, så slås det ned på, og enten det 500 kroner, jeg enig at det en litt sånn, det blir en litt sånn spesiell case, men uansett ikke sant, så setter vi foten ned og krever pengene tilbake.
Men samtidig, Egen, altså, vi bruker jo mange, mange milliarder av, om du vil, våre felles penger da, fra statsbudsjettet bistand. Det kontroversielt for enkelte, om man stiller spørsmålet, bruker vi pengene riktig? Men hva da svaret? Skal vi bare si at jo, man må knuse noen egg for å og lage noe lett og så videre, at vi må bare godta at vi ikke kan ha kontroll over pengene? Ja.
Nei, men jeg tror vi skal svare på riktig spørsmål, og det man ikke skal gjøre, det er å prøve å svare på en helt ubegrunnet påstand om at norsk bistand havner i lommene på korrupte diktatorer. Altså, jeg kan sitte hele kvelden her og snakke om hva som galt med norsk bistand, men akkurat det ikke sant, eller det veldig, veldig lite sannsynlig. Og jeg tror at mye av denne nulltoleransepolitikken har da vært en respons på en påstand som kanskje ikke sant. Bistand har, altså i hele deler av verdikjeden, så finnes det svinn og svindel og mislighold og sånt, som det finnes i hvilket som helst dagligvarekjede eller en industribedrift eller i norske forvaltningen. Så må du bare finne et riktig nivå her. Og da har jeg et sånt tips til Tvinnereim. For det første er jeg veldig glad for det du sier om risiko. Man må tåle risiko, og man må gjøre det i praksis. Sånn at de som jobber med bistand må forstå at dette en risiko som tåles. Det en stående vittighet i bistanden om at vi bør sende all bistand til Sverige, for ingen andre land er gode nok til å tåle vår nulltoleranse. Det tror jeg, altså, det er en spøk som har litt med seg. Så gjør tydelig og gjør det praktisk, det med risiko. Og så må jeg tenke, altså, med all respekt, så altså, tvinner jeg med en statsråd som faktisk har forstått dette, altså har vært i faget. Om et år siden kan jeg tenke seg at vi har en statsråd her som ikke kan faget godt nok. Og du har bare litt tid igjen på din vakt. Så jeg tenker at noen bør ta den litt sånn tøffe og si tydelig sånn at vi skal ikke følge opp Riksrevisjonen denne gang.
Ja, vil du ikke følge opp Riksrevisjonen, Fyndre?
Jo, akkurat de punktene til Riksrevisjonen, det var mye der som vi kommer til å følge opp, men jeg har også veldig god dialog med blant annet organisasjonene, de norske organisasjonene som jobber med bistand, for å se hvordan vi kan innrette dette på en måte som gjør at vi beholder den viktige fleksibiliteten. Men det viktigste å slå fast er jo at bistand virker og er viktig, og så må vi sørge for at når den går til feil ting, så må vi slå hardt ned på det.
Ok, vi setter strekk der. Anne Beate Tvinnereim, bistandsminister fra Senterpartiet, Øyvind Eggen, redaktør i Artikulert, med også han bakgrunn fra Norad. Regjeringens forslag om å innføre en plikt til å bygge tilfluktsrom som en del av Norges nye beredskapsplan som ble presentert før helgen, har fått og får fortsatt motstand. En ganske så samlet eiendomsbransje frykter at byggekostnadene på nye bygg vil øke drastisk, og nå kaster også partiet Høyre seg på og mener regjeringen sparker både boligkjøpere og boligmarked midt i magen. Arvid Juresen, boligpolitisk talsperson fra Høyre i Oslo. Er ikke beredskap så viktig at vi må betale for det i en urolig verden?
Absolutt. Jeg må ikke være noe tvil om at vi i Høyre også er opptatt av trygt og godt beredskap, og sånn sett så er denne meldingen både på tide og viktig. Men det må jo være en melding og en plan som er gjennomførbart. Og når det gjelder nå å sende regninger til boligkjøperne som allerede sliter med å komme inn i et marked som står bom stille og som er krise, så er det rett og slett ikke penger. Så det betyr at å ha denne løsningen rett og slett er urealistisk, og ergo ikke skaper den tryggheten som vi trenger.
Mm-hmm. Sigurd Bolstad, statssekretær fra Justisdepartementet og Senterpartiet, blir det dyrere boliger av dette eller ikke?
Det jeg er veldig fornøyd med, det er jo at vi er enige om viktigheten av denne meldingen.
Sikkert, men boligene står, blir det dyrere?
Den står rett og slett at man må forberede seg på krise og krig. Det i seg selv er ikke noe småord for å si det sånn. Nei, så jeg tenker at vi må ta det litt sånn i rett rekkefølge. Nå har det vært bygd tilfluktsrom i hele etterkrigstida fram til 1998, der Stortinget suspenderte plikta i forhold til å bygge. Og det har stått stille siden 1998. Fram til 1998 så var jo byggherren blant annet pliktig til å bygge. Og i tillegg så er det jo en god del offentlige bygg også. Det er skoler og det er sykehus med mer, og det er et stort behov. Så det er en ting til jeg vil legge til.
Men først vil vi egentlig ha svaret på om du tror boligprisene går opp eller ikke.
Ja, altså, vi må ta det i rett rekkefølge. Det første som må skje, det er jo at dette vedtaket fra Stortinget må suspenderes. Det er den første biten. Hvis Stortinget aksepterer å suspendere den, så kan man gå videre i prosessen. Det som er hele poenget.
Jeg har lyst til å prate bort dette, fordi det dere gjør her er, altså, denne meldingen kan selvfølgelig ikke stå fast i noe som er 30 år siden. I dag har vi et boligmarked som er i krise. Folk kommer ikke inn på boligmarkedet. I Oslo så er det altså, med en vanlig lønning, så kan du kjøpe 2,4% av boligene. Det betyr at veldig, veldig mange mennesker står utenfor. Og dette får jo store ringvirkninger, det betyr at det bygges ikke nytt, fordi det ikke er kjøpere. Og det å legge til da enda en sum, enda flere krav, vil 1. Ødelegge boligmarkedet enda mer, 2. Sørge for at enda flere står uten tak over hodet, og det aller viktigste i denne sammenhengen, ja, så blir det altså ingen tilfluktsrom. Så ideen er god, men du kan ikke sitte og prate om hvordan det var for 30 år siden. I dag er ikke dette en løsning. I tillegg så bomler det jo helt på kostnadene.
Vent med deg, vi må bare prøve å få et slags svar på hvem som skal ta regningen. Altså, din justisminister sa vel på fredag at dette må alle være med på, men sånn blir det jo ikke.
Må ta til rett rekkefølge.
Det nevnte du så vidt et par ganger.
Riktig, og så sier du det også, da blir det for tredje gang, og da håper jeg at seerne og lytterne får det godt med seg. Først så må vedtaket suspenderes. Hvis ikke det skjer, så er det ingen sak videre. Det er punkt 1. Og punkt 2, hvis Stortinget suspenderer det, så går det tilbake, så blir det en prosess i forhold til kriterier. Da sendes det på offentliggjøring. Men jeg må si, jeg reagerer litt.
Så vi får aldri vite hvem som skal betale? Jeg skjønner ikke dette.
Nei, det skal sendes, da blir det sendt ut, da blir det offentlig høring, og så kommer tilbakemeldingene knyttet til det. Og så blir det en videre prosess i forhold til de kostnadene. Men det som er helt klart, og det som er viktig, det er den situasjonen som man står i nå, med krig som er tett på, og den bekymringen som ligger der.
Vi er helt enige om.
Nei, men... Ja, og den er du nødt til å ta på alvor, og den tar ikke du på alvor.
På rammealvor, men jeg tar det på så alvor at vi sier at når Mel nå står med litt glatte ansikt og sier at denne regningen får bare boligfolket ta, så tar vi det på så alvor og sier at det går ikke, for folk har ikke penger til å kjøpe en bolig, og de har ikke penger til å betale for dette.
Men en parti som Høyre mener vi heller ikke at staten skal ta regningen for tilfluktsrom, eller?
Nei, jeg skal ikke sitte og trille fram en løsning for dette, men det er jo klart at dette er en viktig nasjonal oppgave, og da må vi finne løsninger som fungerer, og det å sende regninger til et marked som ikke er der, det går ikke. Så kanskje er det andre krav man kan lette på, kanskje kan dokumentavgiften for disse typer boliger være med på å finansiere. Det her må man være kreativ. Det nytter ikke bare å sitte og snakke om at det er krig, vi må jo ha løsninger. Og det har altså ikke denne regjeringen akkurat når det gjelder disse tilfluktsrommene. Dette kommer ikke til å gå, for det rett og slett løsningen er ikke der.
Altså, del av den biten å komme inn på boligmarkedet, og særlig unge i etableringsfase, så det det forståelse for. Men jeg synes du feier bort det faktum som ligger i forhold til en situasjon som vi nå er i.
Det er 100% enig om, og derfor må vi ha en løsning som fungerer.
Da må fellesskapet ta et ansvar. Frem til 1998, på de private boligene, så var det utbyggerne som hadde den regningen som de måtte betale.
Ja, du sitter
det er du fullstendig klar over.
Du sitter fast i løsningen for 30 år siden, da var markedet et helt annet, og dette er jo nok en gang et Senterparti-utspill som gjør at denne regjeringen er storbyfintlig. Det er i storbyen, ikke bare Oslo, men over hele Norge, hvor at folk ikke har råd til å få en bolig. Og da er det typisk Senterpartiet. Dette har man ingen forståelse for. Man har ingen peiling på hvordan storbyproblemene er, og så kommer man med slike løsninger som ikke lar seg gjennomføre. Det er faktum i den saken. Jeg knister til å snakke om hva som er for 30 år siden. Vi er helt enige om at det er en ny situasjon og som er en krise, og den må vi løse.
Men det er også faktum at de aller fleste tilfluktsrom i Norge er jo også private. Det er jo ikke sånn at det offentlige eier alle tilfluktsrom, så da må man jo enten se for seg at det skal skje en endring der, og hvis det offentlige skal betale for det, så må det være det offentlige som eier det, da må det bli en omlegging.
Men her har det også gjort en stor feil når de sier nå at det skal være ned til 1000 kvadratmeter. Altså gjennomsnittlig bolig i Norge er 124 kvadrat. Det betyr altså at et rekkehus da, med 8 enheter må bygge et tilfluktsrom. En lite bofellesskap med 8 enheter må bygge et tilfluktsrom. Og 30 000 sier det at det skal koste. Det er jo tall som er tatt helt ut av lufta, som ikke er noe realitet. Altså hvis du ganger 8 med 30 000, ja, så får du 240 000 kroner. Du får ikke bygd noe trygt tilfluktsrom for dette. Så tallene dere har tatt, til og med OBOS sier at de tallene er helt feil. Så her er det ikke gjort en ordentlig, grundig jobb, og det må vi gjøre i en så viktig anledning og så viktig sak som dette.
Du bommer jo totalt, viser ut at du ikke har satt deg inn i det, i forhold til disse bomberommene og de tilfluktsrommene, hvor de skal ligge, i forhold til kritisk infrastruktur, blant annet, så er det knyttet til blant annet militære installasjoner. Det er ikke nødvendig, det er ikke nødvendig bare i storbyene.
Ja, nå snakker vi om private.
Dette er både offentlig og privat.
Jo, men vi snakker om finansieringen av de private.
Vi prater om finansieringen av de private, og de private har tatt den finansieringen fram til 1998. Da har vi kommet i en situasjon der takket være den regjeringen som sitter nå har tatt det på alvor og fått fram denne meldingen. 8 år hadde dere på dere for å lage til melding. Det klarte dere ikke å gjøre.
Ok, men gangen.
Når kan vi få et...
Jeg tror vi er nødt til å si at vi må løse dette problemet.
Men, det var dit jeg var på vei. Når kan vi få et svar på hvem som skal ta regningen?
Da er det tredje gang jeg prøver meg på prosessen. Først må det vedtaket annulleres. Hvis ikke det annulleres fra Stortinget, så er det...
Dere kan spole tilbake hvis dere vil høre det nevnt tidligere, det der hjemme. Vi har apper for den slags, men vi takler av. Sigve Bolstad, statssekretær i Justisdepartementet fra Senterpartiet, Arve Juritzen, boligpolitisk talsperson fra Oslo Høyre. Vi nærmer oss halvgått sending her i Dagsnytt 18. Senere i sendingen, først fikk bypresten i Sandnes ja, så nei til et lotteri der pengene gikk til å hjelpe rusavhengig. Nå blir det vanskelig å fortsette arbeidet, og det blir debatt med lotteritilsynet om litt. Men nå, hvordan ble foreldresamtalen i skolen til en utviklingssamtale? Det er et spørsmål som ble reist i en kronikk i Klassekampen nylig, for i en utviklingssamtale, ja, der skal barnet evaluere seg selv og hvordan hun eller han kan utvikle seg videre. Teksten ble skrevet av deg, Sigurd Verven. Du er filosof, du har selv mindre barn og ikke fått gleden av å delta i en foreldresamtale, men du har allerede begynt å grue deg. Hvorfor?
Ja, jeg har deltatt i foreldresamtale som barn, men jeg har ikke deltatt i utviklingssamtaler, som det nå heter. Og grunnen til at jeg gruer meg litt, og har mer også en faglig begrunnet kritikk av det, det er at jeg har snakket med andre foreldre om hvordan det foregår, og andre lærere, og jeg har lest om det. Og det jeg hører er at barna må i mye større grad enn tidligere lage et slags opplegg for samtalen, hvor de skal innta et slags metaperspektiv på seg selv, et tilskuerblikk på seg selv og sine egne prestasjoner på skolen, Og jeg tror at vi da på en måte later som at barna er en slags sånn minivoksne nærmest, at de relasjonene mellom lærer og elev er nærmest symmetriske, og at de er jevnbyrdige, nesten som om de var kollegaer.
Mm. Så det legges for mye ansvar på barna?
Ja, og for lite, eller ja, lærerne på en måte, det er sikkert en del lærere som løser dette på en veldig god måte også, det løses på forskjellige måter, men jeg er redd for at det mer sånn i strukturen ligger det noe som gjør at lærerne på en måte frasier seg litt av ansvaret sitt da, for evalueringen, og at eleven i veldig stor grad da, må innta sånn tilskuerblikk på seg selv, som er malplassert spesielt for de minste barna. Da.
Ja, Gudrun Ferkingstad Grimseth, du er rektor ved Stangeland ungdomsskole på Karmøy. Hva sier du til frykten vi hører her for utviklingssamtalen?
Ja, nei, jeg noterer meg at det er en frykt, og så skjønner jeg delvis hva han mener, men ikke helt. På min skole, nå har jeg permisjon akkurat dette skoleåret for å nå jeg i klasserommet, så nå kan jeg uttale meg enda tryggere om hva som foregår. Men for å forstå poenget med den utviklingssamtalen, så må vi se på alt det andre som ligger rundt henne. Over lange tid så har det foregått en utvikling der en kutter ut det der med at en hele tiden skal vurdere kompetansemål for kompetansemål for kompetansemål, som ikke egentlig gir mening i seg selv. Målet er jo ikke å plage ungene. Målet er jo at de i større grad skal lære å lære. Og jeg mener at det ikke er grunn til bekymring, for det at dette er en del av en større kontekst, og jeg må bare stille meg undrende til hva samtaler det er snakket om som har foregått, for når vi har kjørt disse samtalene nå i tror man holdt på i 5 år, så har jeg fått utelukkende positive tilbakemeldinger, både fra elever og foreldre. Nå skal det sies at jeg er på ungdomstrinnet, men jeg har også som mor selv, jeg har 4 unger og har deltatt i en haug med sånne utviklingssamtaler, og jeg synes at utviklingen er positive.
Mm. Men det er riktig som Erven påpeker at barn skal også evaluere seg til. Ofte er det vanlig med spørsmål, hva kan du gjøre for at miljøet i klassen skal være bedre, for å forbedre læringen og så videre. Så legger det ikke et litt for stort ansvar på elever som først og fremst er til stede for å lære, og at det er de voksne som skal ta ansvar både for læringen og miljøet?
Jeg mener bestemt at det aldri er tvil om hvem som har ansvaret og hvem som er den voksne. Hvis det blir uklart, sånn som en sier, at en leker på en måte at barnet er en minivoksen, det er ikke min erfaring. Det er alltid tydelig at læreren er den som på en måte har ansvar for undervisningen og for læringen. Og det har mer vært sånn at læreren spør i samtalen, hva kan jeg hjelpe deg med? Hva trenger du av meg? Og jeg grep spesielt fatt i det aller siste som stod i kronikken. Ton ned gnål om læring og si i stedet det er minst like viktig at barna har det bra på skolen. Jeg kjenner ikke til at skolen noen gang har har vært opptatt av det.
Det er sikkert forskjellige erfaringer fra forskjellige skoler, men hvis vi tar det tilbake da, til deg, Verven, som filosof, hva hadde da vært en bedre rolle da for barn, enten det er i barntrinnet eller ungdomstrinnet, hvor disse samtalen foregår?
Ja, jeg tror det, altså, barn må jo få lov å være barn, og når barn er små, så er de ikke spesielt gode til å ta et utenfrablikk på seg selv, da er de gode til å måtte falle inn i lek, for eksempel, og glemme seg selv i aktiviteter. Men jeg fikk jo en utfordring her, når det gjaldt liksom, hvor kommer disse eksemplene mine fra? Da jeg har snakket med foreldre til barn i Oslo-skolen, som kan fortelle at førsteklassinger, altså 5-6-åringer, i forkant av utviklingssamtaler, får utdelt en blomst med påstander på kronbladene, som skal være et slags verktøy for selvevaluering. Og da er det ikke bare snakk om faglige presentasjoner, det handler om sånne ting som hvorvidt eleven har det på en måte, greit på skolen, om de har både nådd visse sosiale mål, som å ha noen å leke med i friminutt og så videre. Så skal den blomsten fargelegges etter en trafikklysmodell, hvor de da skal gi rødt, gult og grønt lys for å vurdere hvor godt de har oppnådd disse målene. Og et mål på en sånn blomst da, som jeg har sett på, lyder som følger, jeg liker å gå på skolen. Og et rødt svar betyr ifølge veiledningen på blomsten, nei, men jeg jobber med det. Så hvis barnet ikke trives på skolen, så er budskapet, på dette selvevalueringsverktøyet, at det er barnets ansvar å forandre på det, og på den måten så krever skolen at små barn skal innta et slags sånn metaperspektiv på seg selv og utøve selvregulering og selvforbedring, som jeg mener ikke er på sin plass for så små barn, så blir det noe litt annet når det kommer opp på ungdomsskolenivå, som er...
Men Gripset, det er jo uansett en form for evaluering, og hvor vi som foreldre og som ansvarlig for våre barn, så lenge de går både på barneskolen og ungdomsskolen, blir jo mer en sånn bisitter og må se på dette ansvaret da.
Ja, og det er helt i tråd med det som er intensjonen, for det at det som på en måte, man må løfte det litt opp, tenker jeg, fra den utviklingssamtalen. For det som skjer når vi får kunnskapsløft i 2006, er at det blir voldsomt fokus på de der spesifikke kompetensene. Det får en del kritikk, og en reviderer læreplanverket i 2020. Og der er hele, altså vi som jobber i skolen, vi tar med glede imot den revisjonen, for det at endelig så er det fokus på det tverrfaglige, på relevans, på at eleven selv på en måte skal være en aktiv deltaker. Og vi leker det ikke, vi har medvirkning. Det står i vårt planverk at eleven skal ha medvirkning. Og den utviklingssamtalen er jo bare en isolert del av et helt system der eleven er aktiv. Og jeg forstår at en unge på 6 år ikke nødvendigvis skal bestemme hva vi skal drive med på skolen, for eksempel 100%. Vi har jo fortsatt lærere, og det er ingen tvil om at det er lærerne som leder i klasserommet.
Det er ikke min kritikk at de skal være med å bestemme det som foregår på skolen. Poenget er mer at de sier jo det som lærerne forventer av dem, og så er det på en måte liksom makta nærmest som buktaler gjennom elevene. Da. Mm.
Ja, du får fortsette å eventuelt grue deg til det blir din tur, Sigurd Verven, filosof, og takk også til rektor på Karmøy, Gudrun Ferkingstad Grimstvedt. Bypresten i Sandnes i Rogaland har fått seg en økonomisk kalddusj etter at lotteri- og stiftelsesynet har sagt nei til et eget lotteri som har pågått der i 16 år. Et lotteri som har sørget for finansieringen av deler av arbeidet til 3 byprester, blant annet med å følge opp rusavhengige i kommunen. I fjor innbrakte lotteriet 750 000 kroner til dette arbeidet, kunne vi lese i Stavanger Aftenblad. Tidligere har det samme lotteriet fått grønt lys av lotteri- og stiftelsestilsynet, men nå er konklusjonen motsatt fordi bypresten utfører kommunale oppgaver. Andreas Eidså, junior, du er kirkeverge i Sandnes. Du sier til Aftenbladet at dette er både dramatisk og opprørende, men også motstrøms tenkning. På hvilken måte?
Altså, helt klart. Nå er det jo sånn at i 900 år så har kirkene i Norge vært med og tatt et omsorgsansvar. I 150 år så har Røde Kors, Blå Kors, Sanitetskvinnen og mange flere også vært med på samme omsorgsoppdraget. Og i 20 år så har bypresten i Sandnes gjort en viktig jobb for de rusavhengige. Og da også kommer det å si at det er kommunen alene som har ansvaret for omsorgen, så er det både historieløst og det er tull. Og vi vet alle sammen også at fremover så trenger vi mer omsorg fra lag og frivillige, fra privatpersoner, og ikke mindre, fordi det offentlige vil ikke klare den jobben alene.
Mm. Vi får vende oss til deg, Atle Hammar. Du er direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet. Det som før var i orden er ikke lenger i orden. Hvorfor ikke?
Vi fikk en ny pengespillov for et par år siden med også ny forskrift, der overskudd fra det du kaller bingo og private lotterier, de skal gå til frivillige og ideelle organisasjoner. Det er liksom utgangspunktet. Sant? All annet spill som er av større omfang er jo kanalisert til Norsk Tipping og Norsk Rikstoto, og sånn sett så ligger det også en avgrensning i både lov og forskrift at overskudd fra bingo og lotterier skal da ikke finansiere det man ser på som offentlig oppgave. Dette er jo ganske tydelig, og så kan jeg forstå det jeg ikke sier at dette er jo selvsagt viktige oppgaver som blir utført der, men samtidig så lytter vi forholde oss til hva er det egentlig som er primæroppgaven og primærformålet med norsk pengespill- og lotterilovgivning, knyttet til nettopp å finansiere frivillige og ideelle. Og da er det denne avgrensingen som slår inn her.
Mm. Så for å forstå det riktig da, Hamar, fordi at dette er da en kommunal stilling, så skal det finansieres nettopp av kommunen, men hvis det hadde vært en ja, løsrevet, om du vil, veledig organisasjon, så hadde lotteriet vært greit?
Ja, altså frivillige og ideelle organisasjoner blir som regel godkjent som lotteriverdige eller verdige for å kunne ta imot overskudd fra bingo og lotteri. Sånn er jo regelverk, og det er ikke noen ny praksis egentlig. Sånn har det vært i mange, mange år. Og det har alltid vært en diskusjon om dette med avgrensing mot offentlige type omsorgsoppgaver også. Så dette er jo, det er jo ikke noe nytt av dagen, men samtidig så har jo det nå blitt sendt en klage til klagenemnda her, og da får nok klagenemnda ta stilling til om vi har tolket regelverket feil, eller om det er noe som må gjøres med regelverket hvis Eidså skal få gjennomslag. Ikke sant for dette, men det er jo ikke et lotteri vi har sagt nei til, det er jo ny godkjenning av en frivillig organisasjon som er en oppgave vi har fått av departementet og ny lov å gjøre.
Og et tilsyn skal jo følge opp loven, Eidså?
Ja, men altså, vi får jo støtte fra flere etater og flere organisasjoner som en frivillig organisasjon. Vi har 1550 frivillige i Sandnes som jobber med, i stor grad med omsorg, så derfor så tenker jeg at det er veldig rart at den blir så nidkjær i tolkningen i lotteritilsynet, at det faktisk går ut over noen av de mest sårbare, og det gjør meg indignert, og det gjør meg provosert der. Fordi at her er det tydelig at det er en skjønnsmessig bedømmelse inne i bildet.
Er det ikke mulig å skaffe disse pengene på annet vis enn nødvendigvis å selge lodd i et lotteri?
Du, jeg er veldig stolt av næringslivet i Sandnes. De gjør en kjempejobb i forhold til å bidra med støtte til bypressen i Sandnes. Jeg er stolt av innbyggerne som viser raushet. Og jeg er veldig glad for kommunaldirektør Bodil Sivertsen og kommuneledelsen som er tydelig på at dette her er noe som kommunen løser i sammen med alle frivillige lag og foreninger. Og derfor så er vi avhengig av lotteriet videre. Det vil kunne føre til at vi må si opp en person, og en person mindre som utfører omsorg, som lytter til de rusavhengige, som hjelper de, som støtter de, det er faktisk ganske dramatisk.
Og dermed så vil jo dette gå utover de vanskeligstilte Hamar.
Altså, jeg har ikke problem med å se at den aktiviteten her er veldig bra og verdig på alle sine vis, men samtidig så er det sånn at det pengespillmarkedet i Norge er veldig strengt regulert, fordi vi nettopp skal ha et nasjonalt marked under streng kontroll som også skal forebygge spillavhengighet og andre sosiale negative utviklingstrekk. Derfor så skal Norsk Tipping og Norsk Rikstoto ha størstedelen av pengespillmarkedet, og så er det et avgrenset marked som er satt av til bingo og lotterier, og der har på mange måter Stortinget også skjerpet opp gjennom loven og departementet gjennom forskriften, at du her skal orientere deg sterkt mot frivillige ideelle organisasjoner. Og da ligger jo dette som en del andre oppgaver også. Dere er jo ikke alene som organisasjon der vi vurderer, er dette rent ideelt eller frivillige, eller er det et innslag av offentlig kommunal virksomhet som regel? Og det må vi ta hensyn til når vi nygodkjenner, og så får noen nemnda ta stilling til da, denne klagen som da kan være prinsipiell på en måte, hvis den får gjennomslag, og hvis ikke så har vi tolket loven rett.
Eidså.
Ja, altså, for det første så er det jo sånn at det er historisk mange som har spilt seg fra gård og grunn i dette tilfellet, så spiller den seg kanskje til gård og grunn, fordi at en jobber for å få mennesker på beina igjen. Og det å tenke at dette er bare en offentlig oppgave, det er en veldig farlig tanke, og spesielt fremover kommer å ha så stort behov for at alle drar i samme retningen. Jeg har et ansvar, du har et ansvar, vi har alle et ansvar for å hjelpe mennesker rundt oss, og derfor så blir det veldig rart for oss at den blir så veldig, at den tolker det så snevert, at vi da ikke, at vi ikke gjør en viktig oppgave på egne bein som frivillige organisasjoner. Vi har gjort dette her i 900 år i Norge, og lenge før, så dette ble snitt på hoved, vi har gjort det lenge før kommunene ble opprettet, og dermed så blir dette her veldig feil.
Jo, men det var ikke noe ting, jeg må takke dere av der, Hamar, beklager. Nå er det altså lotterinemnda som skal avklare dette, og så får vi se hvordan det går med behandlingen der. Atle Hamar, direktør i Lotteri- og Stiftelsestilsynet, Andreas Eidså junior, kirkeverget i Sandnes. Ja, dersom du trodde at ull er gull i vinterlandet Norge, ja, så kom det nylig en svinebrandfakkel fra en barnelege til alle som har kledd opp de håpefulle i både ullundertøy og andre ullplagg. Hun mener mange barn, kanskje også de fleste, ikke er tjent med å ha nettopp ull inn mot huden. Og det er deg, Bente Kvenshagen, barnelege og allergolog. Hva slags belegg har du for å si dette?
Dette er jo først og fremst erfaringsbasert. Mye medisin er erfaringsbasert, vi vil gjerne ha forskningsbasert, det er veldig lite faktisk, men jeg har jobbet i veldig mange år, med barn med eksem og barn med hudproblemer, og en ting er hva jeg ser, og en annen ting er hva foreldre forteller meg. Mye ull, eller ull inn mot kroppen, gir kløende hud, gir eksemproblematikk som kan være vanskelig å håndtere. Mm.
Så du sier rett og slett, la det være?
I hvert fall inn mot huden, som jeg sier til alle mine pasienter.
Mm. Og hva slags eksempler har du sett?
Jeg har sett barn som kommer til meg med eksemhud, hvor det første jeg sier, har ikke dette barnet ull inn mot huden sin? Jo, så tar vi bort det, og så har det hendt at eksem har forsvunnet. Og så hører nok kanskje ikke det til de fleste barna. De fleste barna blir bedre av å ta bort ull, men ikke friske. Da må vi behandle eksemet. Men jeg hadde jo en litt morsom kasuistikk som gjorde at dette ble veldig hett i sosiale medier nå, for jeg hadde barnebarn på besøk i julen, og mitt barnebarn har litt sånn tørr hud, og han hadde arvet superundertøy som vi ikke hadde sjekket hva inneholdt. Det var merinoull, veldig fin ull. Da han kommer inn fra skitur, så røsker han av seg alt tøyet og krafser på huden under. Mm. Og i tillegg så lagde han sin egen lille stol, for han kunne ikke sitte på sofaen heller, for det var det ulltøy på. Så det ble veldig...
Dette har vært mye debattert da etter at det begynte å gå i sosiale medier, også her i NRK. Janneke Risøen, du er daglig leder for det som heter Nøstebarn, også en stor nettbutikk, særlig da med ullklær til barn, og kanskje ikke så overraskende at det har reagert på utspillet, men er det direkte feil da?
Ja, altså det som du sier at de fleste barn har det best uten ull. Og du sier også, jeg tror på deg, når du sier at du har barn som har hatt eksem og som har blitt bedre av å ikke ta på ullplagg. Men for det første, ull kan være så mangt. Det finnes mange forskjellige kvaliteter og tykkelser på ull. Den superundertøyet som du snakket om er mest sannsynlig superwash-behandlet. Det er derfor det heter superull. Og den er faktisk plastbelagt. Selv om det står 100% ull, så kan ull ofte være plastbelagt. Og det er klart at litt krøllete ull sammen med plastikk, det er ikke så veldig godt på noen hud. Min erfaring er 30 år, har jeg faktisk, eller neste barn da, levert ubehandlet ull til, vi har redd ut 100.000 vis av barn, og vi får tilbakemeldinger om at ubehandlet ull, og spesielt myk ull, sånn som hvis du blander den med silke, faktisk hjelper barn som har eksem. Det som vi er veldig glad for, det er at denne lange erfaringen faktisk også viser seg å være riktig. Forskning viser at barn faktisk kan få det bedre med merinoull, ikke bare det at de ikke blir verre, men at de faktisk kan bli bedre.
Men, og det er jo åpenbart at det er forskjell på ull og ull, både hvordan det er behandlet, vasket og om det er tilsatt noe.
Det er helt riktig, men hvis man ser på ull i mikroskop, så er det piggtråd. Det er grov piggtråd, eller det er fin piggtråd, og det vil rispe opp huden. uansett hvilken kvalitet. Og så tror jeg også på at det er veldig mye bedre å bruke fin merinoull, og at mange tåler det. Men jeg tenker det at for såpass mange barn som er plaget med tørr hud og eksem, hvis vi tar med de med tørr hud, så er det over 40% av norske barn, så er de kanskje best tjent med å unngå det inn mot huden. Og så har ikke jeg tenkt å ta fra folk som produserer ull deres levebrød. Jeg bare sier, tenk på hva man har inn mot huden, sånn at man ikke skader hudbarrieren. Det vet vi både kan gi eksem, og ikke minst, det kan faktisk være allergifremkallende.
Mm. Er ikke det et greit utgangspunkt, Arisa?
Nei, altså hvis vi får sitere litt fra den undersøkelsen, som dere kan finne på NHI sine sider, så skriver de, resultatet, det er en undersøkelse som ble gjort med 65 barn, og de hadde hatt eksem i minst 5 år, så dette var ikke noe som kom og gikk. Og resultatet viste at klær av merinoull, sammenlignet med standardklær, ga signifikant bedre resultater for merinoull, ifølge alle de 3 målemetodene. Forskerne konkluderer med at merinoull sammenlignet med standardklær bedre alvorlighetsgraden av atopiske eksemene, så vel som livskvaliteten til atopiske pasienter. Og derfor synes vi, altså vi reagerer på at leger fremdeles går ut og både fraråder ull generelt, og de fraråder ull til alle som har eksem.
Men, her var det jo tett inntil kroppen da, som Kvenshagen pekte på, ikke å advare generelt.
Dette var jo for ullundertøy, altså for barn som ved å bruke merinoull, den fineste merinoullen inn mot kroppen, fikk det mye bedre med eksemet enn de som brukte vanlige klær hvor ikke ull var inkludert.
Og der er ikke jeg helt enig, fordi at det er veldig få studier, men det er en annen studie som er inkonklusiv på akkurat dette. Men jeg mener at det er alt for få studier til at man kan kunne si noe sikkert her. Og den studien jeg finleste før jeg kom, der var det jo ikke dobbeltblindet, det var få, og det var ikke barn med, eller det var i hvert fall ikke oppgitt antall barn som var med i studien. Så jeg tenker at man gjerne må gjøre flere studier på dette, men at foreløpig vil ikke jeg kjøpe den ene studien som sannhet.
Men det er forvirrende for alle der hjemme dette her da, Risen.
Det kan du godt gjøre. Jeg vil også bare nevne at det var noen 10 år vi ikke brukte ull omtrent i det hele tatt. Det var etter at vaskemaskinen kom på 60-tallet og ullen ble ødelagt. Det var før ullprogrammene kom. I de 10 årene var det eksem virkelig begynt å ta fatt. Eksem på barn fra 60-tallet og gått ut på 2000-tallet. Så hvis det var ullen som laget eksem, så ville den faktisk ha vært borte i de årene.
Jeg må runde av deg. Dere får prøve dere frem der nede og se om det blir mye skrik av denne ullen. Bente Kvenshagen, barnelege og allergolog, og Jannicke Risøen, daglig leder for Nøstebarn. Ja, til slutt i Dagsnytt 18, de høye drukningstallene for fjoråret som ble offentliggjort i går. 95 mennesker mistet livet som følge av drukning i 2024. Det var 16 flere enn året før, ifølge Redningsselskapets drukningsstatistikk. Det var faktisk første gang i nyere tid at flere døde i drukningsulykker enn i veitrafikken. De fleste ulykkene de skjedde fra fritidsbåt og under bading. Grete Herlofsen, du generalsekretær i Redningsselskapet. For å prøve å få en kontekst her, da, hvor høyt er 95?
Ja, 95 er 20% høyere enn fjoråret, og det er høyere enn det høyeste nivået vi har registrert så lenge Redningsselskapet har drevet drukningsstatistikken. Det ligger ca. 15% over gjennomsnittet for de 5 siste årene, så det er dessverre rekordhøye tall.
Mm. Men du har da pekt på politikerne, regjeringen, at de ikke har kommet med en egen handlingsplan for å forebygge drukning, mm. men kan vi ha en handlingsplan? Altså, de fleste drukningsulykkene skjer jo på fritiden.
Mm. Ja, vi kan det. Vi har gjort det samme på vei. Vi hadde veldig, veldig stygge ulykkestall og dødstall i trafikken i Norge for år tilbake. For første gang nå så har vi høyere drukningstall enn det vi har død i trafikken. Nå et liv i trafikken er akkurat like tragisk å miste som det der på sjøen. Men vi ser at vi kan forebygge gjennom tvers sektoriell innsats, og handlingsplaner er kjempeviktige for å...
Tverrsektoriell innsats, det er nesten som man får kjeven av ledd, men ja, hvis du skal prøve å konkretisere det.
Hvis vi skal greie å få ned drukningstallene, så må vi jobbe på mange fronter. Vi må jobbe med fritidsbåt, vi må jobbe med svømmeopplæring, vi må jobbe med utdanning, vi må jobbe med forskning og kunnskap, vi må jobbe med tilrettelegging fra kommunen, sånn at vi sikrer at ikke folk faller i sjøen. Og da kan du ikke peke på en person og si at du må gjøre dette. I redningsselskapet så redda vi 30 liv i fjor. Det gjorde vi på sjøen. Men en tredjedel, eller ca. 40% av de som drukner fra elver og vann. Mm. Der er ikke vi med våre redningsskøyter, der må noen andre jobbe.
Marianne Sivertsnes, fiskeri- og havminister fra Arbeiderpartiet, med oss fra Hammerfest. Det er du som har koordineringsansvaret da, i regjeringen for denne handlingsplanen mot drukning. Hvor er den blitt da?
Den kommer veldig snart, og det er et viktig og prioritert arbeid, og jeg deler også den bekymringen rundt i tallene som nå er kommet frem. Og så er det jo viktig å få frem at hadde det vært lave tall, så er uansett ett liv tapt, ett liv for mye. Og bak de tallene her så ligger det familiemedlemmer som har mistet noen de har kjær og mye sorg. Så jeg tror det er utrolig viktig, og den jobben som redningsselskapet ikke minst gjør for både å sette det her på agenda, men også å drive forebyggende arbeid.
Men de trenger mer å peke på dere. Ja, og dere hadde også nullvisjon, og for så vidt før din tid i ministerstolen, da, men nullvisjon for drukning tilbake i 2023. Så hvordan forklarer du da at det i fjor første gang omkom flere av drukning enn i veitrafikken?
Det er noe av det handlingsplanen også skal få mer bevissthet og kunnskap om. Det er jo nettopp hva er det som gjør at vi har de drukningstallene og den utviklingen blant annet som vi har sett nå. Og det er viktig å, gjennom den handlingsplanen da, å få på plass både den kunnskapen, men også da mulige tiltak som skal være med på å hjelpe. Og jeg tror det her er et langsiktig arbeid, og det er også, som det blir sagt, viktig at man jobber på tvers, både gjennom flere departement og sektorer, og også i lag med private og frivillige. Fordi at det her er ikke noe som man klarer å løse med ett enkeltvedtak eller tiltak, eller på veldig kort sikt, men det å øke bevisstheten og holdninger også i befolkningen, tror jeg er kjempeviktig. Og så må jo også myndigheter på ulike nivå være med i all planlegging og tenke sikkerhet, for vi vet jo at når man tenker sikkerhet, så kan man oppnå resultater. Og det har man jo blant annet fått til, både i industrien med at det har vært høyere dødsfall der i sin tid, men også ikke minst på veien hvor man har fått en nedgang.
En anerkjennelse av ansvar der, Herlofsson, men hva konkret forventet, man kan jo ikke nærmest forby drukning. Alle er jo enige om at man må ha færrest drukningsulykker.
Definitivt. Men jeg tror veldig mange aktører gjør så godt de kan. Men vi har sett med den innsatsen som de aktørene som jobber drukningsforebyggende gjør nå, at det holder ikke, rett og slett. Og det, vi bruker sjøen mer enn det vi gjorde før, og vi bruker sjøen gjennom hele året. Og det er andre grupper som har tilgang til sjøen. Når vi har økt turisme i Norge, så ser vi dessverre også økte drukningstall blant turister. Så vi må jobbe på så innmari mange fronter, og da tror jeg, og jeg er helt sikker på, at gjennom en handlingsplan og dedikerte midler til det, som gjør at vi kan jobbe konkret og fordele ansvar oss imellom, så vil vi få det ned. Et eksempel, Trygg Trafikk får 55 statlige millioner hvert år for å drive sitt arbeid. I tillegg så har Samferdselsdepartementet søknadsbaserte tilskuddsordninger for små organisasjoner som driver lokal trafikksikkerhetsarbeid. Vi må gjøre det samme for drukning.
Mer penger?
Ja, det finnes ingen penger. Hvis du leser statsbudsjettet som ble vedtatt for under en måned siden, så finnes det ikke spor av penger til drukningsforebyggende arbeid i statsbudsjettet. Så når det nå kommer en handlingsplan som ministeren lover at kommer veldig raskt, og som vi er veldig glad for, så har jeg ikke sett at det finnes dedikerte ressurser til å følge den.
Svar på
det,
Nes.
Jeg tenker det er viktig i denne sammenhengen å få frem at det faktisk er jo arbeid som eksisterer allerede i dag og som får midler over statsbudsjettet. Blant annet så gir jo Nærings- og Fiskeridepartementet både til Kystverket og til Sjøfartsdirektoratet, og vi vet at Justisdepartementet har ganske betydelige beløp som går til nettopp redningsselskapet. Og så har også Helse- og Omsorgsdepartementet midler til frivillige og private sektorer i arbeid med skadeforebygging, så her gjøres veldig mye arbeid. Men jeg er helt enig i at vi er nødt til å styrke, og vi må gjøre mer. Og ett liv tapt er et liv for mye. Så derfor så ser jeg veldig frem til å kunne legge frem den handlingsplanen som skal være med på å forebygge drukningsulykker, og den kommer veldig snart. Og jeg håper også vi kan ta en ny runde nettopp her i Dagsnytt 18, hvor vi kan diskutere de tiltakene som vi vil komme med.
Og det kommer penger med.
Det Det en handlingsplan, og som sagt, her allerede midler, så man får vurdere hvert tiltak hva som kreves av midler. Men jeg tror det viktig å tenke at her handler det også mye om både kunnskap og holdninger, og hvordan man som myndigheter planlegger for at man eksempelvis ikke kan så lett dette fra i kai. For det veldig mange fall, enten i hav eller i elv, som en gruppe eller en årsak til at man har de her drukningsulykken. Og da det viktig å tenke hvordan både man kan unngå å ta risiko ned, men også dersom det skulle skje, har man stiga, har man muligheter for å komme seg opp av havet dersom man skulle falle ute. Så det mange ting vi må tenke på, det sammensatt, og jeg tror nok ikke dessverre at det en enkel løsning og noen enkle løsninger som kommer på veldig kort tid. Nei. Men vi må jobbe langsiktig og på tvers av sektorer.
Men jeg 100% enig med ministeren at det finnes ikke en løsning. Derfor må vi ha innsats for mange ulike områder. Og det helt riktig også at redningsselskapet får noe midler over Justisdepartementets budsjett for å drifte redningsskøyter 53 steder langs kysten vår. Vi jobber også masse med det drukningsforebyggende arbeidet, og jeg også helt enig at det kunnskap som må ut i befolkningen. Vi kan gjøre noen enkle forhåndsregler, du og meg, for å sikre oss bedre. Vi kan blant annet bruke redningsvest, som en enkel ting.
Men vi må runde av, men jeg bare spørre deg, og du får lov å si måneden, Marianne Sivertsnes. Når kommer den? Planen?
Veldig snart. Ja. Så er det litt, ja, kanskje i slutten av denne morgenen, kanskje neste måned. Det min målsetting.
Ok, vi får se. Det var fiskeri- og havminister Marianne Sivertsnes og Greta Olofsen, generalsekretær i Redningsselskapet. Gro Arneberg var ansvarlig for dagens sending. Marianne Myhrvold var tekniker. Jeg heter Espen Aas. I morgen er Sigrid Solund på plass med en fersk sending. Takk for det.
Drivkraft i NRK P2.
Viaplays håndballekspert Ole Erevik har 184 kamper som keeper for det norske landslaget. Han mener det ensomt å stå i mål, og sier man får alt for god tid til å tenke seg ned.
Drivkraft med Vegard Larsen i morgen klokka 11 i NRK P2.
Framtidsoptimismen har fått seg en real knekk. Vi blir stadig mer bekymret for egen økonomi, for krig og klima. Hva kan vi gjøre for å få trua tilbake? Kanskje kan det være bra å bekymre seg? Det skal KI-forsker Inga Strumke, programleder Thomas Seltzer og filosof Heine Holmen diskutere.
Etikketaten i morgen klokka 12 i NRK P2.
Dette er NRK P2.
Her er NRK Nyheter klokken 19. Ukrainere i Norge reagerer kraftig på at flere ukrainere som kommer til Norge fremover ikke vil ha krav på kollektiv beskyttelse. Utlendingsdirektoratet definerer nå hele 14 områder i Ukraina som trygge,